Mēs aicinām visus, kas iesnieguši dokumentus pasas vai personas apliecības saņemšanai, bet dokumenti nav izņēmuši tos izņemt, jo no 2012. Gada 1. Aprīļa bija stājušies spēkā persona apliecinošu dokumentu noteikumi, kas nosaka, ka mūsu rīcībā esošie neizņemtie dokumenti tiek glabāti vienu gadu un pēc tam tiek iznīcināti. Nu jau gads ir pagājis, tādēļ aicinām steidzīgi izņemt persona apliecinošos dokumentus. Kā arī vēlamies atgādināt, ka saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu par dzīvošanu bez derīga persona apliecinoša dokumenta var tikt piemērots naudas sots līdz 25 latiem.